Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rakas taivainen Jumalamme, kiitämme todellakin siitä, että saamme tässä taittaa elämän leipää ja rukoilemme, että sinä todellakin puhut meille sanasi ja palvelijasi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Luen Luukkaan evankeliumi 19. luvusta jakeet 11-27, aika pitkä pätkä, mutta tämä on hyvä meidän muistaa. Niille, jotka olivat tätä kuulemassa, Jeesus esitti vielä vertauksen, koska hän oli jo lähellä Jerusalemia ja monet luulivat Jumalan valtakunnan ilmestyvän aivan kohta. Hän sanoi: ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen 10 palvelijansa, antoi heille kullekin kultarahan ja sanoi: käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä palaan. Hänen maamiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peräänsä lähetystön sanomaan: me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme. Mies palasi maahansa kuninkaana. Tultuaan hän kutsutti palvelijat luokseen kuulakseen, kuinka tuottavasti kukin oli saamansa rahaa käyttänyt. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi: herra, antamasi kultaraha on tuottanut 10 lisää. Kuningas sanoi hänelle: mainiota, olet hyvä palvelija. Koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen, saat hallintaasi 10 kaupunkia. Toinen tuli ja sanoi: herra, antamasi kultaraha on tuottanut 5 kultarahaa. Hänelle kuningas sanoi: sinut minä panen hallitsemaan 5 kaupunkia. Mutta kun seuraava palvelija tuli, tämä sanoi: herra, tässä on antamasi kultaraha. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. Minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Kuningas sanoi hänelle: omien sanojesi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä kelvoton palvelija. Sinä siis tiesit, että minä olen armoton mies, että otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Miksi et sitten vienyt minun rahani pankkiin niin, että olisin palattuani voinut nostaa sen korkoineen? Kuningas sanoi vieressään seisoville miehille: ottakaa häneltä raha pois ja antakaa se sille, jolla on 10 kultarahaa. Ja he sanoivat: herra, hänellä on jo 10 kultarahaa. Mutta hän jatkoi: jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni. Tässä on eräs hyvin tuttu Jeesuksen kertomus. Mitä hän odottaa palvelijoiltaan? Ja itse asiassa meillä kaikilla on Jumala meille uskoma tehtävä tässä ajassa ja myös ikuisuudessa. Tämä tehtävä on todistaa hänestä ja hänen rakastavasta ja oikeamielisestä luonteesta, hänen elämää synnyttävästä ja ylläpitävästä voimasta. Eli toisin sanoen kertoa Jumalasta ja hänen periaatteistaan sellaisena, kun olemme ne oppineet tuntemaan Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä tehtävässä saamme toimia Jeesuksen rinnalla hänen sisarina ja velinä. Saamme hallita ja toimia tuomareina yhdessä hänen kanssaan ja saamme istua valtaistuimella yhdessä hänen kanssaan. Tässäkin kertomuksessa tämä hyvä palvelija, tämä ensimmäinen, niin hänet palkittiin, että hän sanoi tämän 17 jaa, että koska olet hyvä palvelija, koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen, saat hallintaasi 10 kaupunkia. Ja vaikka tämä on vertauskuvaa, niin siihen sisältyy kuitenkin se oikea asia, että jos me olemme vastuunarvoisia, jos me olemme sen tehtävän tasolla, joka meille on annettu, niin silloin me olemme tulleet näytetyksi kykeneviksi olemaan uskollisia ja meillä voidaan sitä vastuuta lisätä ja voidaan myös sitten palkita eräällä tavalla tämmöisellä korotuksella. No, lukuisat Raamatun tekstit valaisevat tätä tehtäväämme moneltakin kantilta ja jo niitä on Vanhan testamentin kirjoissa ja niitä on Uuden testamentin teksteissä. Jos katsomme vaikka Danielin kirjaa. Ja sieltä lukua 7. Niin siellä sanotaan näin. Jakeesta vaikka 18, 22 ja 27 kuuluu näin. Mutta korkeimman pyhät saavat vallan ja ottavat haltuunsa kuninkuuden ikuisuuksien ikuisuuteen saakka. Ja 22. Kunnes ikiaikainen saapui ja korkeimman pyhät saivat oikeutensa ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. Ja vielä 27. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä. Voidaan lukea vielä vaikka toinen Timoteus. Ja sieltä jakeet 2 ja 2, luku 2 ja 12. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Eli tässä tämä uskollisuus, lujana pysyminen tulee vielä korostetussa muodossa esiin. Luukaksen 22. luku sanoo myös tällä tavalla, että jakeet 28 ja 30, että koko ajan kaikissa koettelemuksissani te olette pysyneet minun kanssani. Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on minulle antanut. Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin 12 heimoa. Näitä on lukematon määrä näitä Raamatun tekstejä, mistä tämä sama asia tulee kerta kerran jälkeen. Otetaan vaikka vielä Matteuksen 19:27-28. Siinä opetuslapset tiedustelevat sitä omaa tulevaa palkkaansa. Entä me, kysyi silloin Pietari. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkaatensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja niin edelleen. Eli näitä on paljon eri apostoleiden ja profeettojen ilmaisemana. Ja myös Jeesuksen itsensä lupaamana, niin kuin äskenkin. Ja vielä voidaan ottaa yksi ilmestyskirja 3.21 sanoo, tai hetkinen, joo, 3.21. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Toisen tulemuksensa yhteydessä niin Kristus ottaa seuraajansa taivaaseen niihin sijoihin, jotka hän on valmistanut heitä varten uudessa Jerusalemissa. Mooseksen ja israelaisten tavoin lunastetut alkavat kiitollisena laulaa laulua vapautuksestaan, Mooseksen, Jumalan palvelijan ja Karitsan laulua. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa. Tuhatvuotiskauden aikana Kristus täyttää lupauksensa voittajille, että nämä saavat vallan hallita kansoja, niin kuin ilmestyskirja 2.26 sanoo. Daniel näki, että Kristuksen vihollisten tultua tuhotuiksi kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Ne, jotka Kristus herättää eloon ensimmäisessä ylösnousemuksessa, hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Puhumme ensiksi tästä hallinnasta, tästä 1000 vuoden hallinnasta. Me voisimme oikeastaan puhua tästä hallinnasta, mikä meillä on jo nyt ennen sitä 1000 vuotta. Meillä on annettu kaikki valta. Jeesus itse sanoo siellä suuressa lähetyskäskyssään, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maassa. Luetaan se vielä. Matteuksen 28. luku ja 18. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja niin edelleen. Eli tässä Jeesus, jolla on annettu kaikki valta, siirtää sen vallan käytön hänen seuraajille. Eli meille. Mutta on myös sitten se 1000-vuotinen kausi ja mitä siellä se tuomarina toimiminen tarkoittaa. Mutta missä mielessä voidaan pyhien sanoa hallitsevan, jos he ovat taivaassa ja kaikki jumalattomat ovat kuolleina? Heidän hallintansa merkitsee osallistumista erääseen Kristuksen hallinnon tärkeään vaiheeseen. Johannes näki, että pyhät osallistuisivat tuomiovallan käyttöön 1000 vuoden aikana. Hän näki valtaistuimia niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta, ilmestyskirja 24. Tämä on se saatanan ja hänen enkeleitensä tuomitsemisen aika, johon Raamattu viittaa. Muun muassa 2. Pietarin kirja 2 ja 4 ja Juudas 6. Se on se aika, jolloin toteutuu Paavalin sana, jonka mukaan pyhät tulevat tuomitsemaan maailman ja enkeleitäkin. Tämän 1000-vuotiskauden aikana tapahtuva tuomitseminen ei ratkaise sitä, kuka pelastuu tai joutuu kadotukseen. Jumala tekee siitä päätöksen jo ennen Kristuksen toista tulemusta. Kaikki ne, jotka eivät Kristuksen tulemuksen yhteydessä tule herätetyksi kuolleista tai muutetuiksi kuolemaa maistamatta, ovat ikuisesti kadotettuja. Tämä tuomio, johon pyhät osallistuvat, antaa vastauksen kaikkiin kysymyksiin, joita pyhillä voi olla niistä syistä, miksi jumalattomat joutuvat kadotuksi. Jumala haluaa, että niillä, joille hän on antanut ikuisen elämän, on täysi luottamus hänen johtajuuteensa. Siksi hän paljastaa heille hänen armonsa ja oikeutensa toimintatavat. Tämä mä oon lainannut tunnustuskirjana Pyhä Raamattu. Kuvittele, että olisit taivaassa ja siellä havaitsisit, että yksi rakkaistasi, jonka varmasti uskoit pääsevän perille, ei olisikaan siellä. Sellainen tilanne saattaisi johtaa sinut asettamaan kyseenalaiseksi Jumalan oikeudenmukaisuuden. Ja juuri sellainen epäilys olisi synnin perustana, kun me epäilemme Jumalan motiiveja ja luonnetta. Poistaakseen ikuisiksi ajoiksi kaikki aiheet mihinkään epäilyyn ja varmistaakseen, ettei synti enää koskaan ilmannu uudelleen, Jumala antaa vastaukset näihin kysymyksiin tämän 1000-vuotiskauden aikana. Tässä työssä lunastetut täyttävät ratkaisevan tärkeän tehtävän hyvän ja pahan välisessä suuressa taistelussa. Ellen White kirjoittaa, että he tulevat toteamaan ikuiseksi tyydytyksekseen, miten hartaasti ja kärsivällisesti Jumala huolehti kadotetuista syntisistä. He havaitsevat, miten välinpitämättömästi ja itsepäisesti syntiset halveksivat ja hylkäsivät hänen rakkautensa. Kun Raamattu sanoo, että me tulemme tuomitsemaan syntisiä, niin silloin on kysymyksessä niiden ihmisten tuomitsemisesta ja rangaistuksen määrittelemisestä, jotka eivät ole suostuneet siirtämään syntejään Jeesuksen kannettaviksi, vaan ovat kieltäneet evankeliumin hyvän sanoman pelastuksesta. Näin he itse joutuvat kärsimään omien syntiensä seuraamukset. Enää ei ole kysymyksessä se, että kuka pelastuu ja kuka ei, sillä tuo asia on päätetty jo ennen Jeesuksen tuloa hakemaan pyhiä ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Rangaistuksen periaate on, että kuolema on lopullinen rangaistus synnistä. Syntinsä vuoksi kaikki, jotka kieltäytyvät Jumalan tarjoamasta pelastuksesta, kuolevat ikuisen kuoleman. Mutta jotkut ovat tehneet syntiä julkeasti, demonisesti nauttien siitä, että ovat tuottaneet toisille kärsimyksiä. Toiset taas ovat eläneet suhteellisen moraalista, rauhallista elämää, ja heidän syyllisyytensä on pääasiassa sitä, että he ovat torjuneet Kristuksessa tarjotun pelastuksen. Onko oikein, että molemmat ihmisryhmät kärsivät saman rangaistuksen? Kristus sanoi, Luukas 12:47-48, jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen, eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Epäilemättä ne, jotka ovat kapinoineet Jumalaa vastaan eniten, tulevat kärsimään enemmän kuin ne, jotka eivät ole. Mutta meidän tulee ymmärtää heidän lopullinen kärsimyksensä suhteessa Kristuksen toisen kuoleman kokemukseen ristillä. Ristillä hän kantoi koko maailman synnit. Hänen kärsimänsä kuolintuskan, kuvaamattoman henkisen ahdistuksen, aiheutti synnin mukanaan tuoma kauhea ero isästä. Samoin on kadotukseen joutuvin syntisten laita. He korjaavat sitä, mitä ovat kylväneet, ei ainoastaan tässä elämässä, vaan myös viimeisessä, lopullisessa hävityksessä. Jumalan kasvojen edessä he kokevat syyllisyyttä synneistään, ja se saa heidät kärsimään sanoin kuvaamatonta tuskaa. Mitä suurempi syyllisyys, sitä suurempi tuska. Saatana, synnin alkuunpanija ja edistäjä, kärsii eniten. Herran rukouksessa rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Ja Jumala vastaa tähän anomukseen yli kaikkien odotusten sijoittamalla uuden Jerusalemin tämän maan päälle. Hän ei ainoastaan uudista tätä maapalloa, vaan hän myös korottaa sen asemaan siitä, mitä se oli ennen syntiin lankemusta. Siitä tulee maailmankaikkeuden pääkaupunki. Ikuisuus tarjoaa rajattomia älyllisiä ulottuvuuksia. Ja tässä on taas Ellen Whitein lainaus Alfasta ja Omegasta. Uudessa maassa tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkistelemaan luovan voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia. Siellä ei ole julmaa petollista vihollista, joka kiusaisi unohtamaan Jumalan. Jokaisen sielun voimat kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tiedon hankkiminen ei väsytä mieltä eikä uuvuta voimia. Siellä voidaan viedä perille mitä suuremmoisia yrityksiä. Siellä toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset. Ja yhä kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi. uusia ihmeitä ihaltavaksi, uusia totuuksia tajuttavaksi ja uusia tarkoitusperiä hengen ja sielun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi. Ilman Kristusta ikuinen elämä olisi merkityksetöntä. Kautta ikuisuuden lunastetut isoavat ja janoavat enemmän Jeesusta. Suurempaa kykyä ymmärtää hänen elämänsä ja työtään. Enemmän yhteyttä hänen kanssaan. Enemmän aikaa todistaa lankeamattomille maailmoille hänen verrattomasta rakkaudestaan. Luonnetta, joka paremmin heijastaisi hänen luonnettaan. Lunastetut elävät Kristukselle ja hänen kanssaan. He lepäävät hänessä täysin tyydytettyinä ikuisesti. Kristus itse eli palvellakseen muita, ja hän kutsui seuraajiaan samankaltaiseen elämään. Työskentely yhdessä hänen kanssaan on jo nyt itsessään palkitsevaa. Ja tuohon suhteeseen liittyy vielä suurempi siunaus ja etuoikeus, saada työskennellä hänen kanssaan uudessa maassa. Siellä suurta ja iloa ja tyydytystä tuntien hänen palvelijansa palvelevat häntä. Vaikka lunastetuilla on tilaisuus tutkia Jumalan luomakunnan aarteita, suosituin tutkimuskohde on risti. Kun heidän älynsä on palautettu sille tasolle, jolle Jumala sen tarkoittikin, ja kun synnin aiheuttama sokeus on poistettu, lunastetut ovat kykeneviä tajuamaan hengellisiä totuuksia tavalla, josta he nyt voivat vain uneksia. He tulevat tekemään pelastuksesta, sen syvyydestä, korkeudesta ja leveydestä, mikä ylittää kaiken mielikuvituksen, tutkimuksensa ja laulunsa aiheen halki ikuisuuden. Tämä tutkiskelu auttaa lunastettuja näkemään yhä suurempia ulottuvuuksia totuudesta sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Ellei vain kirjoittanut, että viikosta toiseen pelastetut kohtaavat toisensa sapatin Jumalan palveluksessa. Jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Näin kirjoittaa Jesaja. No vaikka kaikki entinen siellä uudessa maassa on kadonnut, kaikki paha on poistettu, ja uutta maata koskevista lupauksista ilahduttavimpia ovat maininnat siitä, mitä siellä ei ole. Esimerkiksi ilmestyskirja 21.4 sanoo, että kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kaikki nämä murhetta tuottavat asiat katoavat, koska Jumala poistaa synnin. Kaiken pahuuden syyn sen kaikissa muodoissa. Raamattu mainitsee elämän puun osana uutta maata, mutta kertaakaan ei mainita hyvän ja pahan tiedon puuta, eikä mitään muutakaan kiusauksen lähdettä. Tuossa hyvässä maassa kristityn ei tarvitse enää koskaan taistella maailmaa, lihaa tai paholaista vastaan. Takeena siitä, että uusi maa pysyy uutena, siitä huolimatta, että sinne tuodaan siirtolaisia synnin saastuttamasta vanhasta maasta, on se tosiasia, että Jumala jättää sen ulkopuolelle koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä, niin kuin ilmestyskirja meille kertoo. Hänen on pakko näin menetellä, sillä synti turmelee kaiken, mihin se päästetään. Kaikki kirouksen jäljet katoavat. Jää vain yksi muistuttaja. Meidän lunastajamme tulee aina kantamaan ristinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen haavoitetussa päässään, hänen kyljessään sekä hänen käsissään, jaloissaan ovat ne ainoat merkit, jotka muistuttavat synnin julmasta työstä. Golgatalla saadut haavat tulevat kautta ikuisten aikojen julistamaan hänen kiitostaan ja todistamaan hänen voimastaan. No uudessa maassa kirjoittaessaan Jesaja lausuu, menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Tekstiyhteys kuitenkin ilmaisee, että kysymys on menneiden murheiden unohtamisesta. Lunastetut eivät unohda Jumalan hyviä tekoja, hänen ylitsevuotavaan armoaan, jolla hän on heidät pelastanut. Pyhien oma kokemus Kristuksen pelastavasta armosta on heidän todistuksensa ydinsisältö halki ikuisuuden. Ilmestyskirja luku 14, jakeet 1-5 sanoo näin. Sitten näin tämän. Karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan oli 144 000 ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhut tai kuin ukkosen ylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harppunsoittajien laulua. Valtaistumme edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo 144 000, jotka on ostettu maan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa, vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä. Ja luku 22 ja jae 5. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herran Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti. Synnin oma historia muodostaa tärkeän elementin, joka takaa, että toista kertaa ei teitä kohtaa onnettomuus, niin kuin Nahum kirjoittaa 1:9. Synnin aikaansaamien surullisten tulosten muisto estää ikuisesti ketään valitsemasta uudelleen tuhoon johtavaa polkua. Ja meidän todistuksemme kautta eivät maailmankaikkeuden muutkaan luodut lankia houkutukseen. Ja nyt tämä Efesolaiskirja, joka tänäänkin on täällä jo lainattu pariin kertaa, niin otetaan pari jaetta sieltä. Efesolainen 2 ja 6 ja 7. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Ja 3:10. Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. Mutta vaikka menneet tapahtumat palvelevatkin tärkeää tarkoitusta, taivaan ilmapiiri puhdistaa pois mielestä tuskaiset muistot. Lupauksen mukaan lunastetut eivät enää tunne surua, murhetta, pettymystä eikä mieliharmia. Ja voidaankin kysyä, että mitä hyötyä on uskosta uuteen luomiseen? Mitä me hyödymme, kun me odotamme tätä meidän maapallon uudelleen luomista ja puhdistusta? Oppi uudesta maasta antaa siihen uskovalle kristitylle monia käytännöllisiä etuja. Se rohkaisee kestävyyteen. Se auttoi Kristusta itseäänkin. Hebreaskirja 12:2. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Paavali rohkaisi itseä miettimällä tulevaa kirkkautta. Toinen korinttolaiskirja 4. luku jakeet 16-17. Sen tähden emme lannistu. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Tämä odotus antaa meille siis iloa ja varmuutta. Kristus itse sanoi, iloitkaa ja riemutkaa, sillä palkka, joka te taivaassa saatte, on suuri. Ja Paavali toistaa samaa ajatusta. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se antaa voimaa kiusauksen voittamiseen. Mooses pystyi torjumaan synnin tarjoamat ohimenemät nautinnot ja koko Egyptin aarteet, sillä hän kiinnitti katsensa tulevaan palkintoon. Mutta se antaa myös esimakua taivaasta. Kristityn palkka ei ole vain tulevaisuudessa. Kristus sanoo, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja kun Kristus tulee, hän tuo aina taivaan mukanaan. Seurustelu hänen kanssaan merkitsee taivasta sydämessä. Se merkitsee jo alkanutta kirkkautta. Se on pelastuksen ennakointia ja esimakua. Se johtaa suurempaan tehokkuuteen. Joidenkin mielestä kristityt ovat niin keskittyneitä taivaaseen, ettei heistä ole mitään maallista hyötyä. Näinhän meitä syytetään monta kertaa. Mutta juuri tuo usko tämän jälkeiseen maailmaan antaa kristityille kiintopisteen, josta käsin hän voi liikuttaa koko maailmaa. Tunnettu kirjailija C.S. Lewis toteakin, että jos luet historiaa, tulet havaitsemaan, että ne kristityt, jotka saivat eniten aikaan tässä maailmassa, olivat juuri niitä, jotka ajattelivat eniten tulevaa. Koska kristityt ovat suuressa määrin lakanneet ajattelemasta toista maailmaa, heistä on tullut niin tehottomia tässä maailmassa. Tavoittele taivasta, niin saat maan kaupan päälliseksi. Tavoittele maata, niin et saa kumpaakaan. Voitaisiin ajatella, että tai tämmöinen vertaus, että viisas keskittyy huolellisemmin marmoriveistoksen veistämiseen kuin lumiukon luomiseen. Kristitty, joka aikoo elää ikuisesti, muotoilee elämänsä luonnollisesti huolellisemmin ja siten vaikuttaa myös yhteiskuntaa rakentavammin kuin henkilö, joka ajattelee olevansa vain tätä elämää varten, syntyneenä vain pois heitettäväksi. Ellen White kirjoittaa, että taivaallisten aiheiden pohdiskelu, jota Pyhä Henki tukee, vaikuttaa voimakkaasti mieleen. Sen avulla mieli kohoaa ja jalostuu. Sen näkökenttä ja toiminta-alue laajenee ja se voi selkeämmin arvioida näkyvien ja näkymättömien asioiden suhteellisia arvoja. Se paljastaa Jumalan luonteen. Maailma sellaisena, kun sen nyt näemme, antaa aivan väärän kuvan sekä Jumalan luonteesta että hänen alkuperäisestä suunnitelmastaan tämän planeetan suhteen. Synti on niin vahingoittanut maapallon fyysistä ekosysteemiä, että monet tuskin osaavat kuvitella mitään yhteyttä tämän maailman ja sen paratiisin välillä, josta Raamatun alkuluvussa kerrotaan. Nykyiselle elämälle on luonteenomaista jatkuva taistelu eloon jäämisestä. Ei edes uskova, jonka on taisteltava maailmaa, lihaa ja paholaista vastaan, ilmennä elämässään täsmällisesti Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Siinä, mitä Jumala on suunnitellut lunastetuille, maailma vapaana saatanan vaikutuksesta, maailma, jossa yksin Jumalan tarkoitukset hallitsevat, meillä on oikeampi esitys hänen luonteestaan. Ja koska näin on, niin meidän pitää todellakin muistaa tämä Jumalan meille antava tehtävä, että me tuomme Jumalan ihmisten tietoisuuteen tässä ajassa, tai sanotaanko jo tässä ajassa, juuri sellaisena kuin olemme itse oppineet häntä tuntemaan, ja niin kuin se on meille Raamatussa, Pyhässä sanassa kerrottu, ja niin kuin tiedämme Jeesuksen toteuttaneen omassa elämässä. Kun ihmiset oppivat näkemään Jumalan sellaisena kuin hän todellisuudessa on, eikä sellaisena, miksikä sielunvihollinen hänet on yrittänyt meille kuvantaa, niin mekin tulemme vedetyksi Jumalan rakkauden piiriin ja moni sielu pelastuu. Ja meillä on vielä se suuri tehtävä siellä ikuisuudessa, kun saamme sielläkin edelleenkin olla Jumalan todistajia, jotta synti ei koskaan enää pääsisi tulemaan uudelleen tai syntyä uudelleen, koska me voimme liikkua, aina kun tulee kysymyksiä tai voi herätä epäilyksiä, me voimme todistaa, että mihin se tie, joka on irrallaan Jumalasta, niin johtaa. Meillä on omakohtaista kokemusta. Sitä ei kellään muulla maailmankaikkeudessa olevalla luodulla ole kuin meillä, niin sanotulla 144 000, jotka ovat tulleet täältä maailman koettelemuksista, niin omakohtaisena kokemuksena, niin me olemme niin kuin uskottavia todistajia. Kiitetään Herra. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme todella siitä, että sinä päivä päivältä haluat viestittää ja ilmentää itseäsi meille niin, että me oppisimme sinua paremmin tuntemaan. Me kiitämme sinua, että olemme aina silloin tällöin välähdyksittäin nähneet asioita, jotka ovat meidän uskoamme rakentaneet ja ymmärrystämme sinusta ja sinun rakkaudestasi, armostasi ja hyvästä tahdostasi meitä kohtaan. Herra, me rukoilemme, että Pyhä Henkesi saisi edelleenkin tehdä meissä työtä niin, että me aina vaan paremmin ymmärtäisimme, kuka sinä olet ja ketä me olemme tässä sinun suuressa suunnitelmassasi. Herra, me haluamme jättää itsemme ja kaikki rakkaamme ja lähimmäisemme ja kaikki tämänkin kaupungin ihmiset sinun käteesi, että sinä olisit edelleen pitkämielinen ja tekisit työtä meissä kaikissa pelastukseksi. Tätä me kaikkia rukoilemme sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.